Вы на хвалях Радио Свобода про швердгадзіны падарожжа з метро Бартосіка у Красная. А зараз вольная студія. Арт Ворша Рубон. Под такой назвай у Менскім палацы мастацтва адчынілася выстава, прымеркаваная да 500-х угодкаў бітвы пад Воршай. На ёй прэзентуюцца каля сотні твораў беларускіх мастакоў, сярод іх напісаныя на крапівінскім полі падчас адмысловага пленэру. З удзельнікам выставы мастаком Алексеем Марачкіным гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Алексей, я рады вітаць вас на нашым радыё ў перадачы «Вольная студыя».
Вітаю вас таксама.
Скажыце, колькі ўвогуле працаў беларускіх мастакоў выстаўлена вось на гэтай выставе, якая мае такую знакавую назву «Арт Ворша Рубон»?
Ну, ведаеце, на працягу года мы рыхтаваліся да гэтай выставы, а некаторыя мастакі ўжо працавалі і раней, і былі створаныя працы. На жаль, я не магу сказаць, што яны прысутнічаюць, бо ўсё гэта разышлося, скажам, портрет Константина Острожского, Гаврила Ващенки, даже живописный портрет, так монументальный. Он находится постоянно в экспозиции Несвильского замку. Ну, то есть и творы графичные Арлену Кушкуревичу, Михасевым Басалыгом. Шмат творов графичных, живописных. Есть инсталляции, присвеченные этой славной дате. Каля сотни работ. Есть что поглядеть.
Творов мастацтва, присвеченных этой битве, особе Острожского, на самом речи немало и снуе. Ось я только вспоминаю недавние творы Павла Татарникова. Нібыта Нацыянальный банк выпустил памятную монету. Правда, пакуль я никто не бачил. У вас так само есть портрет Острожского. А на вашем портрете Острожский який?
Это портрет из серии «Выдатные одежды истории культуры Беларуси». Я хотел показать, я кроме всего, там такие детали. Как раз герб Острожского. И у низи там треба зауважить такая фигура, подобная на стрельца московского, от московского ваера. И он падает униз. Як бы про эту маленькую деталь я показываю как раз перемогу Острожского над московитами.
Вот мы с вами прошлися по этой выставе. Шмат, конечно, творов, которые уражают и нечаканные. Вам, как мастаку, что сподобалось, чем, может быть, нечто не сподобалось у тех творах ваших коллегов, которые выставлены у Палаца мастацтва?
Мне бы в первую чергу хотелось бы сказать акварели, присвеченные с этой славной дате Миколы Купавы. И он на протягу опошних годов уже десятка годов, и он працуя над этой темой, и они уражаются. Он уражаются своей классичностью, традиционностью. И творы наши старшини, как уже сегодня называют, секции погоня, а мы традиционно называем творчие суполки погоня. Это творы Геннадия Дроздова, метафоричные. Там есть что поглядеть, над чем подумать, и они как бы отгукаются у сегодняшним часом. Но варто это себе это поглядеть, мы с вами глядели, это себе, которое все я раскидываю это зерни,
черно-белое
зерни, а на этой земли успаханной там вороны, там черные птушки, которые перетвораются цмоков у неких самолетов, неведомо что. Там нехай не заважить такой твор, как инсталляция велизная, сробленная Олесем Родиным. И она объемная такая, довольно оригинальная и вельми простая мова. Это фактично, как граффити, такое черно-белом варианте. Ну, конечно, не пройдешь мимо такого классичное творо, которое уже ведомо, это «Аршанская битва» Михася Басалыги. И там же его на графичный лист Константин Острожский на коне. Я особисто удячны Белорусскому Союзу Мастаков, что все-таки запланировали выставу творчества суполки погони.
Господар Алексей, у мастацкой литературы белорусской битве под Воршай присвечена, я специально удохладнял, усяго 5 сторонок у романе Леонида Дайнеки «Назови сына Константином». Уж меркуючи по выставе, мастакам это тема больш цікавая. Але і цяперашняя моладзь таксама, вот я маю на увазе, скажем, того ж Павла Татарнікова, яны таксама эту тэму не абмінаюць.
Вы разумеете, Міхась, сённяшні пункт угледжання, битва пад Воршай і наогул конфликт з московитами, ці, скажем, я сёння могу сказаць, з Российской империи, якая ашчырылася на братню Украину, гэтая тема актуальна, і гэтая тема непазбежна будзе адлюстравана у творах мастакоў. У часы трывожныя гэтыя тені наших славных продкаў, наших героев, не повстают. баюся, як оборонці нашої землі. Ми на їх опираємося.
Напередодні цієї дати, 8 вересня, у мене було кілька передач, присвячених цій темі, і письменник Леонід Дайнека, і історик Олесь Кравцевич якби погодилися, що за 500 проминулих з 514 року годів, якби захопницька політика Москви не змінилася. От якби битва під Воршею і сьогоднішня битва під Донецьком, це з'яви одного порядку. А на вашу думку?
Я цілком згодна з цим. Ця Сходня Орда на нічим не змінилася. Я показав на своїм полотні, яке має таку умовну назву «Навала», або хтось сказав «Ай, назові ліпш Набридж», але це навала і погроза і на існує. І це признають наші державні діячі, як би там не було. Як на це не відгукнутися? У свій час я то не порівновуючи, скажімо, Пікассо відгукнувся твором Герніка, коли бомбили цей город в Іспанії.
На вашій картині «Навала», то, про що ви кажете, адлюстрована в таких деталях, як герб Російської імперії, і одночасово із серпом і молотом.
Там я звертаю увагу на деталі. Ну, перед усім, це образ Христа і його слови, новий заповіт, новий завет вам даю, любіть один одного. От це якби його заповіт, проповідь, любіть один одного, і вона порушається грешниками, порушається тими, хто піднімає руку на братній народ. І от цей герб Російської імперії, я над ним так працював, а там не докладний цей герб, але це двоголова куриця. Мені раптом так здалося, що при чим там Архангел Михайло в центрі? Там серп і молот, і зорка. Нічого не змінилося в цій імперії. Раніше совєтської, а зараз російської. Те ж саме ідеологія. Це пошарати територію, це не лічитися ні з ким. На Україну говорить, що це не держава придумана. Ну, вже не кажуть, що це ми, а хто ми такі? А виказується, союзна держава. Я от часом думаю, раз у неї міфічна союзна держава, значить ми так само неким чином улазимо в цей конфлікт. Але коли тут уже я закрану цю тему, і це мой твор, я где-то обопирався, як це не дивно, і на виказування президента республіки, який якби там не дослідився, і він не признає ні Донецьку, ні Нову Росію, і тим ліку напад на Крим. То як тут інакше можна розцінювати? Коли я так подумав, що нікотори будуть усформати уж такі, що ти якби це образа на русский народ, то мы клеймим российский коммунофашизм, то это образа как раз этих идеологов, этих людей, которые это проповедуют. Тут треба поделять.
Для вас нема сумнения у тем, что на Донеччине, на Луганщине денежная Россия?
Как бы по-мужицку давайте будем разважать. Вот две хаты. Мне сусед, скажем, Иван Драмок, а вот сусед мой батька там Марочкин. И вот, значит, конфликтуются. Мы конфликтуем, да? И вот как кого-то, так сказать, в некий конфликт улезти и давать побочнику бандиту з лесу зброю йому, сковати на це сусіда Івана Драмка, підбухторувати його. То питання, хто в гетом виноват? Хто в гетом втягнув? Конечно, Російська імперія. І поэтому однекуватися, це просто фарисейство. Там чиї танки? Американські, білоруські, грузинські? Там чия зброя? Поэтому це чистейше фарисейство і якраз із боку Путіна, то, що він якби однекується, це регулярна армія ж там не воює. Но там воюють бандити, пройшовши велику практику в Чечні і в других конфліктних ніяких кропках, їх забезпечує Росія зброєю.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсюди з тобою. Вольна студія. Гость Міхася Скубли, мастак Олексій Марочкін.
Давайте вернемся все же до основной темы нашей гутарки. Годовина битвы под Воршей. Сёлета, 8 вересня, на Крапивинском поле никого не затримали, никого не арештовали, что стало уже традицией у минулые годы. Там, до речи, мастаки ладили свои перформансы. Вот эта нечаканная лояльность белорусских уладов до акции на Крапивинском поле, это про что свечить?
Украина открыла в очах, что есть Российская империя, что есть наш сусед, кто он есть такие. Надо самой справе агрэсар. І калі яшчэ таска тое, што мы вось святкуем на крапівінскім полі гэтую дату, гэта агрэсія нашых уладаў супраць патрыётаў, гэта нонсенс, цяжка нават такую свядомасць, хаця это было раней. І тут вельмі важна, што вот Алесь Пушкін і на Дроздоў і аршанскія мастакі яны ладзілі там пленэры, і на гэтай выставе якраз прысутнічаюць творы, напісаныя непасрэдна на крапівінскім полі. Мастакі зворшы прывезлі.
То бок можна сказаць, што вось выстава, якая адчынілася, яна якбы асвечаная духам крапівінскага поля.
Так, ну так, правільна паэтычна, высокапаэтычна сказана. Яна асвечана і яна закране душу і шараговага гледача, і гледача, который ходзіць пастаянна наша выставы.
Спадар Аляксей, існуе вялікае батальнае палатно невядомага мастака яшчэ 16-го стагоддзя. Ваш калега Мікола Купава якраз мяркуе, што гэтае палатно магло быць напісанае на замову самого Константина Острожскага. Картина эта знаходзіцца ў Варшаве, ў Нацыянальным музеі. І вось мне падумалася, ну, зразумела, што палякі нам яе не аддадуць. Але вось, каб зрабіць копію, натуральную велічыню, як, скажам, зроблена копія з крыжа Ефрасінні Полацкай. Чыста тэхнічна гэта зрабіць магчыма?
Ідэя вельмі слушная ідэя. І гэта можна абсалютна рэалізаваць. Бо я сам асабіста рабіў копіі партрэтаў, которых тут нема для гістарычнага музея. Поэтому это абсолютно магчыма. Там наша гісторыя, там наши людзі. Мікола Купава падлічыў чорна-белых сцягоў, так сказаць, выглядзе крыжа, там каля 40 гэтых сцягоў. Я думаю, што прыйдзе час і копію можна зрабіць. Прыйдзе час, будзе гісторыя Беларусі, дзе на вокладцы якраз будзе гэтая выява.
І хіба апошняе пытанне, спадар Аляксей, вось нядаўна на сустрэчы з расійскімі журналістамі Александр Лукашэнка нагадаў Расіі пра беларускія Бранск і Смаленск, пра тое, што Калінінградская вобласць пасля вайны ледзь не апынулася ў складзе Беларусі. Дык магчыма, скажам, там на наступны год той жа Лукашэнка звернецца і да бітвы пад Воршай. Ці вы ў гэта слаба верыце?
Можна і верыць, і не верыць. Я што-то так 50-50. Я дужа я гэтаму веру, але гэта ж факты любых гісторык, расійскі гісторык ўжо ведае, чыя землі беласоцкай землі, згадан тут Смаленск, і Брянск, і далі. Ёсць у мяне нават дома, па-моему, 910 года карта Расійскай імперыі, дзе абазначаны беларускія землі, беларускае нарэчвае. І па гэтай карце у нас дзе-то 50% просто адышло да розных краін. А мы так маўчым, трэба нагадваць. І тое, што Александр Лукашэнка нагадаў, то он правильно зрабіў. Трэба думаць пра гэта. Але якой шкоды зроблена за гэтыя 20 гадоў? Вы разумееце, я сустракаюся з дзеткамі, каторые ходзяць у беларускі ліцэй, а я говорю па-беларуску, яны не разумеюць. Скрозь расейская мова. Такой шкоды нарабілі. Вот. Фактычна, як я лічу, што мова родная, гэта мацней, чым атамная зброя. І беларусы павінны ведаць, што сёння мова ў нас, это болей, чым зброя. Па мове расейская імперія будзе вызначаць сваю тэрыторыю. Калі все мы гаворым толькі по-рускі, значит, тут нас бяры голымі рукамі. Гэта іхная земля. Пагэтаму мова сёння – это культурніцкая з'ява, наша ідэнтычнасць, но гэта яшчэ і наша зброя.
Вольная студыя. Гость Міхася Скублы – мастак Аляксей Марачкін.